Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Toshkentda kech soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 21-iyul seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon, birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: O'zbekistonda katta pora berib o'qishga kirgandan ko'ra shu pulga xorijda halol o'qigan yaxshi emasmi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Ungacha esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Eronga qarshi g'arb sanksiyalarini yumshatish 6 oydan so'ng boshlanishini aytdi. AQSh davlat kotibi Tehronga nisbatan sanksiyalar yengillashtirilishi oldidan Eron tomoni bajarishi kerak bo'lgan shartlar mavjudligini ham ta'kidladi.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA
Iron qilish kerak bo'lgan muayyan ishlar bor, xalqaro atom energiyasi agentligi qilishi lozim ishlar bor. Bularning hammasi sanksiyalarni yengillashtirilishga kirishdan oldin hal qilinishi kerak, dedi janob Kerri. 20-iyul kuni Amerika ovoz radiosining fors xizmati muxbiri bilan suhbatda. O'tgan haftada Venada uchrashgan dunyoning 6 qudratli davlati: AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya hamda Eron diplomatlari Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi kelishimga erishgandi. Kelishimga muvofiq, Eron xorijiy inspektorlari uchun o'z yadroviy inshootlari eshiklarini ochib beradi. Buni evaziga g'arb davlatlari Eronga qarshi jazo choralarini bosqichma-bosqich bekor qiladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni 20-iyul kuni BMT Xavfsizlik kengashida bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligiga yaqqol dalildir. Tojikistonning Tog'li Badaxshon viloyati Vajd tumani va Rasht vodiysida suv toshqinlari kamida 7 odam umriga zomin bo'ldi. 70 dan ortiq uy tabiiy ofat oqibatida vayron bo'lgani xabar qilinmoqda. Viloyat butkul elektr tarmog'isiz qolgan, 2 yirik elektr stansiya faoliyatini to'xtatgan. Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lami 50 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etishini aytmoqda. AQSh federal sudi 20-iyul kuni O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan Ifron Demirtoshga terrorchilik ayblovlarini e'lon qildi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Turkiya va Gollandiya fuqarosi Demirtosh o'tgan hafta Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar unga 2006-2008 yillari O'zbekiston Islomiy harakatga moliyaviy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini qo'ygan. Ayblovda aytilishicha, Demirtosh bir necha yil davomida Yevropa davlatlarida O'zbekiston Islomiy harakati uchun moliyaviy yordam to'plash bilan shug'ullangan. Agar sudda unga qo'yilayotgan ayblovlar o'z isbotini topadigan bo'lsa, Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ayblanuvchi ilk bor 2008 yilda Fransiyada hibsga olingan va 2013 yilda 8 yillik qamoqqa hukm etilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Demirtoshning qachon va qanday qilib Germaniyaga borib qolgani aniqlanmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Mashhadlar tarafidan 2001 yilda terrorchi guruh sifatida tan olingan edi. Ayni paytda Qirg'izistonda Islomiy davlat guruhi jangarlarga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etayotganida hibsga olingan. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishi, ismi sharifining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20-iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasi hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Oq yo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Kunakunov ekanini tasdiqladi. Eks-prezident Xurmonbek Bakiyev tarafidan 2007 yili asos solingan Oq yo'l partiyasi 2010 yil inqilobgacha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi sobiq deputat o'tgan hafta Bishkekdagi aksil terror amaliyotida yo'q qilingan jangarlarga moliyaviy yordam ko'rsatishda, jumladan terrorchilarga kamida 2 Kalashnikov avtomatini yetkazib berishda gumonlanmoqda. Britaniyadagi Joseph H. Aronson advokatlik shirkati yuristlari talabi bilan Interpol Ukraina sobiq prezidenti Yanukovichni qidirishni to'xtatgan, jumladan Yanukovich Interpolning qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Joseph H. Aronson yuristlariga ko'ra, Yanukovichning ta'qib etilishi siyosiy xarakterga egaligini aytishmoqda. Viktor Yanukovich 2014 yilning fevralida Kiyev maydonidagi davomli noroziliklar ortidan Ukrainani tark etgan edi. Hozirda janob Yanukovichga nisbatan Ukrainada bir qancha jinoyat ishi ochilgan, u davlatga xiyonat, jinoiy tashkilot tuzish va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirishga urinishda ayblanmoqda. Yanukovichga qidiruv Interpol bazasida 2015 yilning yanvarida e'lon qilingan edi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik online eshitirishi dushanba 19:05 bo'ldi. Bu jonli efirda siz uchun gaplashadigan dastur va dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik online ning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik online va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi mavzuimiz yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkonidan foydalaning. Ayni paytda bizni ijtimoiy tarmoqlarda tinglab kuzatishingiz mumkin. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, qolaversa YouTube'dan, demak, bizni qidirib topib bugungi muloqotimizni tinglash va demak unda ishtirok etish imkonidan foydalaning. Bugungi muloqotimiz mavzuini ayni bugun O'zbekistonda nihoyasiga yetgan hujjat qabul qilish jarayoni va abituriyent 2015 taqdirini belgilovchi qabul jarayoni, kirish imtihonlari demak mavzui belgiladi va mana shu jarayonga oid kelayotgan xabarlar, har xil hikoyalar, ma'lumotlar asosida bugungi muloqotimiz mavzuini nima uchun o'zbekistonliklar bolasini o'qishga kiritish uchun poraxo'rlarga minglab dollar berib ayni paytda bolasini haqiqiy bilim olish imkoni mavjud, masalan, xorij universitetlarida o'qitmayapti. Nima uchun o'zbekistonliklar hamon diplom qadriyatiga, bilim qadriyatiga emas, diplom qadriyatiga sig'inayapti degan savollarni bugungi muhokamamiz markaziga tashladik. Demak, bu boradagi fikr mulohazalaringiz bilan yana bir bor eslatib o'taman. Skype manzillarimiz orqali jonli suhbatda bevosita ishtirok etish orqali biz bilan o'rtoqlashing.
Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype, Skype manzillari orqali siz qo'ng'irog'ingizni hozirdanoq kutamiz. Iltimos, tezroq qo'ng'iroq qilishga harakat qiling va savollaringizni bizni, demak, bugungi studiya mehmonimizga bersangiz bo'ladi va demak, o'z fikrlaringizni ham bildirsangiz bo'ladi. Yana eslatamiz, mobil telefonlardan foydalanayotganlar TuneIn Radio ilovasini o'rnatishi mumkin yoki Ozodlik radiosini o'zini iPhone va Androidlar uchun Android telefonlar uchun demak ilovasini bemalol o'rnatish mumkin. Dasturimiz shuningdek jonli efirda sunniy yo'ldosh orqali hamda an'anaviy radio priyomniklar orqali ham bormoqda. Bizga savol yoki kommentariy qo'llash yuborishingiz ham mumkin. Dastur davomida WhatsApp raqamidan foydalaning. WhatsApp raqamimiz internet sahifamizda. Demak, bu Ozodlik online dasturi, biz bilan birga qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype manzillari. Demak, mana shu manzillarimizga hozirdan qo'ng'iroq qilsangiz, bugungi jonli suhbatimizda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalanasiz. Shunday qilib, bugungi suhbatimizga o'tsak, pora berib O'zbekistonda o'qiguncha shu pulga xorijda halol o'qigan yaxshi emasmi degan bir jaydargina savolni qo'ydik kun tartibiga. Bu savolga javob topishda siz bilan barobar, demak, studiyamiz mehmoni iqtisod fanlari doktori, Chexiyadagi universitetlardan birida ishlayotgan, demak, vatandoshimiz Xolnazar Omonov yordam beradilar. Xolnazar, avvalambor studiyamizga xush kelibsiz. Mana shu savol ko'pchilikni, masalan, bugungi kunda, ayniqsa globalizatsiya davrida, O'zbekistonda ham xorijdagi oliy o'quv tizimi haqida ma'lumotlar bir bemalol bo'lgan bir paytda, yoshlarimiz internet, o'sha qo'lidagi telefon orqali internetga bog'lanib, dunyoda boshqa joylarda o'qish qanaqa bo'lyapti, o'qishga kirish qanaqa bo'lyapti, shularni hammasini bilib turgan bir paytda, mani nazarimda aktual bir savol. Mana shu, demak, har yili Abituriyent mavsumi boshlanganda ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan, buni albatta rasmiy bir press granti yo'q, oddiy o'zbekistonliklardan bizga keladiki, bu yil yuridiski palon $1000 bo'pti, bu yil tibbiyot universiteti palon $1000 bo'pti, xullas press grant keladi. Va har gal shu savol, masalan, shaxsan meni o'zimni qiziqtiradi. Xo'p, shu bolasini qaysir bir poraxo'rga $40,000-$50,000 berib o'qishga kiritguncha ota-ona nima uchun? Shu puliga mana deylik Chexiya, Yevropa ittifoqidagi eng top universitetlardan bir nechtasi shu mamlakatda joylashgan. O'sha Charles universiteti deydimi, Karlov universiteti boshqa. Bu yerga kelib o'qitishi mumkin. Mana shu imkoniyatni nima uchun o'zbekistonliklar qabul qilishga hali ham tayyor emas? Xolnazar, boshlasak shundan. Rahmat.
Assalomu alaykum. Rahmat. Zamroba, savol juda ham bugun muhim mavzuni qamrab olgan. Buni sabablardan bittasi o'ylaymanki, mehnat bozorida o'sha ishga joylanish jarayonida bizlarda o'zbek universitetlarining diplomini talab qilinishi, kimni nostrifikatsiya qilish jarayonida qiyinchiliklar tug'ilishi uchun ota-onalar aytadiki, biz bolamizni o'sha yerda o'qita qolaylik degan bir muhit yaratilgan.
Erinchoqligi
bor. Ikkinchi sababi ularni hali ota-onasini ko'pi, chunki 45-50 yoshdagi bo'lgan eng 50 yoshdagi bugungi kundagi insonlar. Hali yosh avlodni farzandlar emas. Ular o'sha sobiq ittifoq davrida voyaga yetgan, ulg'aygan insonlar farzandlar bo'lgani uchun ular hali buni rasmiylashtirish va hokazo bilishmaydi. Chunki ularning ko'pi ham mana shu o'zlari bugun qanday bolasini o'qishga kiritayotgan bo'lsa, shu jarayonda boshidan o'tgan. Ya'ni ular o'zini nimani ravo ko'rgan.
Ularning otasi olib kelgan kim bilan?
Albatta, o'sha bu ikkinchi faktor deb o'ylayman. Keyin o'sha uchinchi masala, bu yerda albatta bugun internet bor, butun ommaviy axborot vositalari yoki mediada ma'lumotlar mavjud. Lekin bizlarda hali mediaga, mana shu internetga to'liq ishonch degan narsani bizlar balkim yoshlar uni tushunishi mumkin, lekin uni ota-onalari yo'q, bolam internetda qanaqadir bir boshqa seni aldash mumkin degan holatlar bor. Bu faktorlar o'sha bolalarini ichki oilasida yoki o'qishga jarayon majbur, ya'ni jamiyat buni bu davr talabi degan narsani inson o'ziga odat qilib olishgan, aslida bu noto'g'ri talab bo'lsa ham.
Demak, eski inertsiya bilan davom etyapti.
Albatta.
Endi Xolnazar, mana siz bizdan ham ko'ra yaxshi bilasiz, xorijga O'zbekistondan kelib o'qish jarayoni qanaqa bosqichma-bosqich kechadi. Shunga to'xtalsak, masalan, Yevropa ittifoqi, masalan, deylik Pragadagi bir universitetga qo'lida $30,000 bor, butun mashinasini sotdimi, mol-holini sotdimi, bir o'rta hol oilani bolasi. Shu pulni tayyorlab qo'yibdi otasi, bolam o'qishga kiritaman deb. Shuncha pulni bor qo'lida deylik. Mana shu bola qanaqa bosqichma-bosqichlardan o'tib shu Yevropani yaxshi universitetlarga kelishi mumkin va bu qanchaga tushadi?
Endi buni biz iqtisodiy o'sha jihatini odda tushuntiradigan bo'lsak, juda ham 30 ming deganda katta pul hisoblanadi. Bu chunki
Yevropada ham
juda ham o'rtacha ishchining 2 yillik maoshini ishlatmasdan yig'ib qo'ygan jamg'armasi desak bo'ladi. Bu juda katta mablag'. Endi Yevropa universitetlari kirish uchun avvalambor juda talab katta emas. Kirish imtihonlari osonlashtirilgan, qulaylashtirilgan va ularda to'lov ham juda yuqori emas, chunki universitetlar ichida raqobat bor. Ko'p universitet Chexiyani oladigan bo'lsak, Chexiyada davlat tilida, ya'ni chex tilida o'qishga kirsa, u tekin. Har qanday xususiy universitetlardan tashqari davlat universitetida ya'ni o'qishga kirish tekin. Bu yerda avval chex tilini o'rganishingiz mumkin. U soha xorijiy bo'lsin, chex bo'lsin, uni talabi yo'q. Endi bu yerda biz mavzumiz ko'proq bakalavr darajada maktab tugatgandan keyin o'qishga kirgan bolalar to'g'risida agar gapiradigan bo'lsak, ular ilk tayyorlov bosqichidan o'tishi mumkin agar chex tiliga kiraman desa. U taxminan bir yilda eng o'sha nufuzli universitetlardan o'sha Karlov universitetini o'quv tayyorlov markazida taxminan bir yilda 3,000-4,000 evroni tashkil etadi. Ya'ni bir yil chex tilini mukammal o'rgatadi va o'sha jarayonda uni, ya'ni bizlarda o'sha attestat deymiz, uni to'la maktab tugatganligi to'g'risida hujjatni nasifikatsiya qilish jarayoni bo'ladi va unga bu faqat o'qish xarajatlari. Kimdir yotoqxonada turadi, kimdir kvartira olib turadi, kimdir ota-onasi kvartira ham sotib olib berishi mumkin. Bu har xil holat, lekin o'qishiga 3,5-4,5 yevro atrofida sarf qiladi. Va bu jarayondan o'tgandan keyin u bir nechta universitetga imtihon topshirishi mumkin, hujjat topshiradi. Ya'ni hujjat topshirish bizlardagidek may, o'sha iyunda 20 kun emas, fevralda 28-gacha, ya'ni fevral oxirgi kuni, 5 yilda albatta 29 kun bo'ladi, o'sha fevral oxirgi kunigacha hujjat topshiriladi. Bu yerda maktab tugatayotgan bola ham bo'lsa, hali o'sha attestati qo'lida bo'lmasa ham hujjatini topshirib qo'yish mumkin. Ya'ni 2ta, 3ta, 4ta universitetga hujjat yuboriladi. Hujjat yuborilgandan keyin ular mart oylari oxirida bularda siz mana bu kunda 28 may kuni, 3 iyun kuni yo 6 iyun kuni bizni imtihonimiz bor. Imtihonga keltiradigan hujjatlaringiz, bu attestatingiz, pasportingiz, surat va hujjatlari olib kelasiz deydi. Chex tilida imtihon topshiradi, kiradi. Endi bu chex tilida topshiradigan. Agar ingliz tilida bo'lsa, xususiy universitetlar va ma'lum davlat universitetlarida ingliz tilida o'quv programmalari mavjud. Bu yerda ko'p universitetlar deyarli to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida suhbat orqali imtihonga qabul qilinadi. Bu yerda bir imtihondan o'tish kerak emas va hokazo, o'sha pulini to'laydi. Taxminan bugungi kunda agar ingliz tili programmasida 2000 yevrodan 3000 yevrogacha bir yillik o'qish.
Hol nazar, endi bu yoqni olib kelsagan, bu yoqni olib kelsagan deylik, O'zbekistonda bir poraxo'rning qo'liga beradigan pulni yarmi ham ketmayapti Yevropada o'qitish uchun va Yevropani eng yaxshi universitetlarida bepul keyin mutaxassislik bo'yicha o'qish uchun, shunaqami?
Albatta, xuddi shunday bo'lib chiqyapti.
Aksar Yevropa, demak, qonun qoidalari shunga yaqin. Germaniyada ham menimcha o'qish bepul, aliga xususiy O'zbekistonlagan tildagi o'qishlardan tashqari aksariyatida mana shunaqangi bepul o'quv tizimi, adashmasam.
Xuddi shunda Avstriyada yo Germaniyada ham shunga yaqin o'xshash, chunki Chexiya sistemasi ulardan andoz olingan.
Andoz olingan. Rahmat, Xolnazar. Demak, Xolnazar Omonov biz bilan birga studiya mehmoni bugun. Endi suhbatimizga Shvetsariyadan yana bir o'zbekistonlik tadqiqotchi Olima Nabiyeva qo'shildi. Olima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Rahmat, Xudoga shukr. Rahmat suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Olimaxon, mana hozir biz Chexiya misolida Yevropa ittifoqida bir o'qishga kirish jarayoni qanaqa bo'ladi? Umuman o'qishga qancha pul ketadi degan savolga javob izlab ko'rdik. Shvetsariya dunyoning eng qimmat mamlakatlaridan bittasi. Bu yerda ham dunyoning juda ko'p, nima deymiz, top reytingga kiradigan universitetlari joylashgan. U yerda vaziyat qanaqa? Umuman o'zbekistonlik abituriyentni Shvetsariya oliygohlarida o'qish imkonlari qanchalik?
O'zbekistonlik abituriyentni Shvetsariyada o'qish, tahsil olish imkoniyatlari faqat o'zbekistonlik emas, endi hammaga imkoniyati bor, albatta.
Faqat boyni bolasi bo'lish kerakmi Shvetsariyada o'qish uchun?
Yo'q, boyni bolasi bo'lish shart emas deb o'ylayman, chunki masalan, bizni O'zbekistondagi Shvetsariya elchixonasi, shu jumladan masalan Fransiya elchixonasi ham yoki Chexiya ham, ular hammalari bir grantlar berishadi. Bu yerda o'qish uchun, Yevropada tahsil olish uchun. Xuddi shunday Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchixonasida ham shunday imkoniyatlar bor deb eshitganman, o'qiganman va
buning uchun nima qilish kerak masalan? Men Shvetsariyada o'qimoqchiman, xohlayman shuni.
Siz mana siz men endi hozir nima qilib oddiy
qilib tushuntirib, tushuntirib bering.
Turganda masalan, birinchidan til bilishingiz kerak. Shvetsariyada 4 davlat tili bor. Shu tillardan birini bilish kerak. Italyan, nemis yoki fransuz. Aha, retoroman tili endi juda kam odam nima qiladi, gapiradi. Yoki ingliz, u ham qaysi sohada o'qishingizga qarab, qaysi kasb tanlashingizga qarab. Va shu tillarni Yevropa til bilish standarti bor o'zi, nimasi?
Xalqaro test tizimlari.
Xalqaro test tizimlarini ana shu darajada bilishingiz kerak. C1, C2dan, ya'ni buni bu shu darajada til bilsangiz, imtihonni olib, ya'ni sertifikatingiz qo'lingizda bo'lsa, bemalol shu grantlarni olish uchun harakat qilib ko'rishingiz kerak. Endi men bir boshqa tomoniga e'tibor qaratmoqchi edim. Mana hozir eshitdim, ITS ota-onalar 40-50 ming dollar bilan bolasini o'qishga kirgizishga harakat qilishadi deb. 40,000-50,000 bu yerda ham Shvetsariyada ham boy bo'lishiga qaramasdan, qimmat davlat bo'lishiga qaramasdan katta pul hisoblanadi. Bir o'rta hol ishchini nimasi 1 yillik daromadi bu. Va Shvetsariyani Shvetsariyada masalan oliy o'quv yurtlari haqida ma'lumot beradigan bir internet sayti bor. Shu yerda masalan o'qimoqchi bo'lganlarga, abituriyentlarni masalan deylik 4 yil bakalavr muddati qancha pul ketadi, qancha puli bo'lishi kerak. Ularning bir byudjetini hisob kitobi berilgan aslida. Har bir abituriyent o'qishga kirishdan oldin yoki bir o'qimoqchi bo'lsa, shularga qaraydi, qarab ko'radi. Masalan, Shvetsariyalik abituriyentga oyiga masalan universitetda o'qish, yashash, ovqati, yeb ichishi, kiyimi va o'qish xarajatlari bilan 2,5-3,000 frank qilib belgilangan.
Yillikmi, oylikmi?
Yo'q, oylik bu.
Qimmat bo'lib ketmaydi.
Ha, bu juda qimmat bo'lib ketadi. Endi bu yerda qarang, yashashi bor. Bu yashashi deganda, o'sha yoki talabalar yotoqxonasida yoki biron bir nima deydi, bir xonani ijaraga olish va buni ichida Shvetsariyada o'qish pullik har semestr uchun 700-600 frankdan masalan 1000 frankgacha qaysi universitet qaysi sohasiga qarab.
Xo'p, endi olimaxonga gapingizdan ko'rinadi. Bu boylarning balasiga ekan Shvetsariyada o'qish. Uncha o'rta xolos bo'lmas ekan.
Yo, lekin grant olish mumkin.
Ha, endi shunga shu vaqtda to'xtalmoqchiman. Mana Xolnazar, olimaxon biz bilan birga qoling. Xolnazar, siz yaxshi bilsangiz kerak, mana shu ikkita yo'li bor, to'g'rimi? Chet eldagi o'qishga kirish uchun ikkita yo'l bor. Biri o'sha rasmiy strukturalar orqali grantlarga murojaat qilish, keyin qanaqadir bir exchange deydimi, qanaqadir bir almashinuv dasturlari o'sha hukumat tizimlari orqali, o'sha oliy ta'lim vazirligi orqali, universitet ma'muriyati orqali o'qishga kelish, bu endi ikkinchi bosqich o'qish haqida gapirsak, yoki boshqacha bir nima bor, ya'ni rasmiy kanallar orqali kelish, ikkinchisi mutlaq mustaqil, mutlaq onlayn. Mana shuni izohlab bersangiz, qanchalik shu imkonlar ikkalasi ham ochiq.
Bilasizmi, bizlar avvalambor mustaqil o'sha boshladik deb o'yladim. Birinchi sababda, chunki men o'zim ham kelganimda
o'sha mustaqil kelgansiz yoki rasmiy bo'ldi?
Rasmiy kelganman. Bizlar unda cheklangan bo'lgan, 4 kishi kelganmiz. Adashmasam, u payt Chexiyada faqat radio Ozodlik radiosi bor edi. Biz 3-4 kishi bo'lardik. Unda bu 13 yil oldin kam sonli kelgan. Endi bu rasmiy kelish cheklangan bo'ladi. Unga ko'p
grant topshiradi.
Siz buni muammolari juda ko'p. Hamma ham imkoniyati bo'lmaydi, chunki bu yerda talab katta. Bitta o'ringa 5-6 kishi to'g'ri keladi, shundan 20-tadan 2-3 odamni tanlab yuborishadi. Endi norasmiy tarafi, universitetlar bugungi kunda Yevropani bilasiz, demografik muammolari bor. Barcha Yevropa universitetlari ko'proq talaba qabul qilishni xohlashadi, chunki ta'lim ham biznesi, intellektual biznesi bir qismi hisoblanadi. Mana shu jarayonda endi kelishda insonlari bu to'g'ridan to'g'ri talaba universitetga murojaat qilishi mumkin, undan tashqari xizmat ko'rsatish, ta'lim konsalting firmalari bo'ladi, undan tashqari ota-onasi maslahat beradi yoki kimdir kelgan bo'lsa tanishlaridan, bu butun dunyoda bir xil tajriba kelayotgan bo'lsa tavsiya beradi. Men mana shu universitetda tugatganman yoki kimdir Yevropada o'qib ketsa, o'zini bolasini ham shu universitetda o'qitardi. Masalan, men Yevropada o'qib, agar O'zbekistonda borib ishlaganimda, nasib qilganda, imkoniyatim bo'lganda, men o'g'limni Chexiyada o'zim o'qigan universitetga yuborishga harakat qilardim. Chunki uni muhit, o'qish jarayoni menga qilardi.
Xonazar aka, men hozir bu yerda za i protiv, ya'ni mana shu chetga chiqib o'qish kerak yoki chetga O'zbekistonga qolib o'qish kerak degan bir o'zimchalik ro'yxat tuzib chiqyapman. Albatta, men uchun bu ma'no hech qanaqa ma'noni anglatmaydi, chunki biz qat'iy ishonamizki, bilim bor joyda o'qish kerak. Ya'ni bilim asosiy kriteriy bilim. Mana O'zbekistonda eshitamiz, misol o'zimiz ham ko'rganmiz, rostdan tuppoy bo'lib chiqadigan odamlar bor-da, ya'ni bitirib magistr bo'lib
70 mingga kirgan, 50 mingga kirgan.
Lekin g'arb haqida ju ortiqcha maqtavormayapmiz. Misol g'arbda ham tuppoy bo'lib chiqish mumkinmi? Teoretik javob bo'lsa.
G'arbda ham biz juda siz aytganda o'sha ahmoq bo'lib chiqish ehtimollari kam. Masalan, 100% olsak, shuni 10% yoki 15% G'arbda qaysi rivojlangan davlat
darajasiga yetira oladimi, ya'ni shunaqa odam?
Yo'q, agar juda ham masalan ahmoq bo'lsa, ismini yozishni bilmasa, 2 kara 2 nimaligini bilmasa, bu bitira olmaydi. Masalan, sizga bitta misol keltiraman. Yaqinda o'sha oldingi agrar universitet Chexiyada bir talabaga maslahat beradigan bo'ldim, texnik yo'nalishga magistratura kirishga. Keyin u ingliz tilini juda mukammal biladi. Lekin matematikadan men biroz aka oqsiyman dedi. Keyin borib dekanatdan o'tgan yilgi matematikasini men olib ko'rdim. Chunki men o'sha matematika fizika maktabida internetda o'qiganman. Endi o'qiganim 23 yil bo'lgan yo 22 yil, 93 tugatganman. 10 ta savoldan 3 tasini topdim. Ya'ni men hozirgi matematikada magistraturani texnik yo'nalishga kira olmayman. Uchun targ'allik ko'rishim kerak. Ya'ni elementar juda ham baland emas, lekin saviyasi o'rtacha, ya'ni ahmoq odam u yerga kira olmaydi. Ya'ni men o'zim ahmoq demoqchi emasman, lekin
demoqchisizki, test qiyin.
Da, qiyin. Endi keyin talabi bor. Siz misol sifatida men sizga yana bitta o'zim hayot tajribamdan aytaman. Biz bir shogirdlardan o'qishga tavsiya berganmiz, o'qish kirgan. Va shunday holat bo'ldiki, men doktoranturada o'qiganimda bola internetdan bular o'rus o'sha internet saytlaridan bir referatni ko'chirib tarjima qilgan chex tilida. Va bu referat 2 kishi tarjima qilgan, ikkalasi ham topshirgan. Bu ya'ni ular ikkalasi ham plagiat, lekin u plagiatligini bitta topshirganda o'qituvchi bilmasligi mumkin edi.
To'g'ri, to'g'ri. Xonazar aka, o'zi umuman Chexiya bunaqa korrupsiya darajasi juda yaxshi mamlakat emas. Umuman tajribangizda misol kimgadir talaba olib borib berish mumkinmi yoki kirish uchun kimgadir berish mumkinmi?
Yo'q,
imkoniyat bormi qanaqadir? O'z biz tinglovchilar qiziqyapti.
Yo'q, bu bunaqa yo'q, chunki men masalan doktorant o'qigan paytimda kirish imtihonlarini bizlar bergan arzon ishchi kuchi o'sha belgilab javoblarni bergan, belgilab chiqarganmiz. 2 soatdan keyin bakalavr kirganlarning javobi o'sha doskada chiqqan. Ya'ni kim bunga pul beradi va kimdir beradigan bo'lsa, albatta bu ta'lim sistemasidan chiqib ketadi.
Albatta, albatta. Men ham avgust oyida Chexiya tili bo'yicha test topshiryapman. Hali ham odam topolmayapman.
Kimga
qistirib qo'yish mumkinligim. Mayli, mana birikta mana ha va yo'q. Menimcha Xonazar aka aytgan eng asosiy gap O'zbekistonda ish muammo, ya'ni O'zbekistonda xorijda olingan diplom bir tiyin, ya'ni uni
ayni shu gap, Xonazar, ayni shu gap O'zbekiston diplomlari haqida ayta olmaymizmi? Ayni shu gap.
Yo'q, O'zbekiston qabul qilmaydi diplomingizni. Ya'ni mana shu asosiy
qabul qiladi, nostrifikatsiya jarayonidan o'tish
kerak. Jumlani o'zidan hal bo'lgan, ya'ni nima uchun ko'pchilik?
Yo'q, shunga to'xtalaylik. Mana nostrifikatsiya shunchalik qiyin narsami? Shunchalik bizni bugun xalqimizni bir manda shunaqa alternativa bor, bolammi? Shu halol topganmi, qanaqa topganini bilmaymiz uni ham. U ham boshqa bir savol. Shuni kimdir yalinib eshigiga olib topshirmasdan shu pulni bir qismini halol ochiq bir joyga topshirib, bolamni ham dunyo ko'rsatib, ham bilim olishi uchun beraman deyishiga to'siq bo'layotgan birinchi sabablardan bittasi dedingiz, shu nostrifikatsiyadan qo'rqish dedingiz. Shunchalik qo'rqinchlimi shu?
Yo, bu qo'rqinchli deb o'ylamayman, chunki men 13 yil bo'ldi, lekin umuman nostrifikatsiya qiladiganlar bor, lekin bu narsa odamlarda shunaqa psixologik muhit yaratgan, haqiqatdan ham ba'zi tarafda topshira olmaydi, 2-3 marta topshira olmaydi, yana o'sha nostrifikatsiyani ma'lum qiyin yo'l bo'lishi mumkin.
Ataylab chiqdi, ataylab
odamlar qo'rqishadi. Men diplomni qabul qilmaydi, men Garvard tugatdim yoki Kaliforniya tugatdim, men diplom bir tinga qimmat degan
diplom. Qaysi ahmoq Garvard tugatib nostrifikatsiyasi? U ular o'z u yoqda O'zbekistonda u yoqdan kelyaptimi diplom, xorijiy diplom, Shvetsiyadan mana olima payt aytgan, Chexiyadan, Karlodan kelyapti. Bular rahmat kelganinglar uchun. Kelinglar, Mamutga ish beramiz.
Nimaga shunaqa qilishmaydi? Xonazar, nimaga shu nostrifikatsiyani shunchalik qo'rqinchli qilib qo'yishgan?
Umuman qilish kerak emas qanaqa nostrifikatsiya.
Yaponiya masalan, yo Janubiy Koreyalar o'zini ichidagi zo'r universitetlarni Harvarddan qimmat qilib qo'ygan. Shu yoshlar chiqsin-da, g'arbiy yaxshi universitetlarda o'qib, bizga qaytib kelsin. Ularni tajribasini, ularni bilimini bizga olib kelsin.
Nega biz shunaqa? Fikrimcha ikkita sabab bo'lgan buni qilishda. Birinchi sababi o'sha Qozog'istonda, Qirg'izistonda bundan 15-16 yil oldin o'sha chegaralarda kichkina universitetlar, bog'chada ham universitet ochilgan edi. Qirg'izistonda o'sha o'shda yuzlab universitetlar ochilgan edi, ular O'zbekistonda o'sha kira olmaganlar arzimagan pul berib kirgan edi. Birinchi sababi bu bo'lgan. Ikkinchi sababi, ya'ni bizlar o'sha nostrifikatsiya qilmasak, ya'ni bizlar talab universitetlar talab yuqori qo'yamiz de. Bizlar u ichki ta'lim bozorida biz yetuk mutaxassis chiqaramiz degan bir
xuddi mashina bozorini yopib qo'yganga o'xshaydi-da. Biz o'zimizda ham chiqaryapmiz.
Bugun chiqqan xabar. Bugun chiqqan xabar. Bugun mana e'lon qilishyapti. Abituriyentlar yana rekord darajada ko'p abituriyent topshiribdi O'zbekistonda. Mana adashmasam 548 mingdan ko'proq abituriyent
bitirganlar hammasi topshiribdi demak.
548 ming odam.
Bu ta'limga shunchalik qiziqish.
Bu bitta joyiga 9.47%. Ya'ni juda katta imkons bor. Umuman kira olmasligingiz, umuman ta'limsiz qolib ketish imkoniyati kuchli.
Qarib 10 ta odam topshiryapti.
Shu o'zi bu ham katta argument emasmi? Ya'ni buni diversifikatsiya qilish kerak. Ya'ni bir qismini bu yoqqa, oqimini bu yoqqa qilib
Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya.
Bilasizmi, o'tgan yili Rossiyadan eng ko'p talabalar, ya'ni mustaqil hamdo'stlik davlatlaridagi talabalar o'zbeklar hisoblanadi, adashmasam, bu statistikada. Endi o'sha 548 ming, ya'ni bir yilda taxminan 520 ming, 530 ming talaba tugatadi. Keyin unga qo'shiladi o'tgan yil o'qishga kira olmaganlar. Ular ham qo'shiladi de, bu har yil
armiyadan qaytganlar,
armiyadan qaytganlar va hokazo. Keyin bularni kirish kvotalari o'zgartirilmaydi. Ya'ni bir hisobdan o'sha kvotani kengaytirish kerak. Chunki biroz kengaytirish kerak, odam ko'proq qabul qilish kerak. Qabul qilganda ham masalan bunaqa emas. Bugunaga 55 ming, bilmadim, 53 ming qabul qilsa, 53 ming qabul qilsa, taxminan 100 ming qabul qiling.
Ya'ni bu yana bitta boshqa keyingi masalan, bu yerda balki chalqib ketmaslik uchun aytmasmiz, lekin xo'p, diplomlilar keyin nima qiladi? Xo'p, ochdi ham, kvotani ko'paytirdi ham, undan keyin nima bo'ladi? Diplomli mardikor bo'lib ketadimi?
Yo'q, mehnat bozori, masalan, g'arbni diplomini mehnat bozori belgilaydi. Qaysi yo'nalishda
qancha kadr
qadrlaydi? Masalan, men o'zim o'qigan fakultetimni hisoblasam, bizlarda audit yo'nalishi bor edi fakultetimizda, shuni tugatgan 100% ish topadi. Hech qayerda qolmaydi. Masalan, davlat moliyasini tugatganlar ishsiz qolishi mumkin, chunki har yil vazirlik yoki davlat boshqaruvi yoki mahalliy organlar ish olmaydi, bular qisqarib boryapti. Buni tugatganlar ishsiz qolishi mumkin, ma'lum foiz, lekin xususiy sektordagilar 100% ta'minlanadi. Ya'ni bu yerda mehnat bozori
regulyatorlik qiladi.
Bozorga qancha kerak bo'lsa shuncha beryapti.
Bizda bormi shunaqa narsa?
Bizda bu narsa yo'q. Bizlarda yo'q deb o'ylayman.
Bizda lekin auditorlarga ham, soliqchilarga ham ish ko'p, adashmasam, ha?
Bilmayman, ular
biznesmenlar bo'lmasa, lekin tekshiruvchilar ko'p. Takshda O'zbekistonda ham ish qolmasdi, Xolnazar aka.
Rahmat. Xolnazar, endi suhbatdoshlarimizga, tinglovchilarimizga imkon beraylik. Biz bilan suhbatga, demak, Otabek ismli Skype do'stimiz qo'shilmoqchilar. Assalomu alaykum, Otabek.
Xayrli oqshom, Zamira.
Xayrli oqshom. Yana Otabek sizga navbat. Nima demoqchisiz? Siz adashmasam, Rossiyada o'qiydigan talabalardansiz.
Albatta, albatta.
Nimaga Rossiya? Kim sizni rag'batlantirdi Rossiyaga o'qishga?
Bu men endi nima deydi, men PMSH men Rossiyaga umuman o'qish uchun emas, aslida постоянный местожительство qilish uchun kelgan insonman, ya'ni batamom kelgan inson. Xo'sh, endi qarang, bu yerda qanday tendensiya ketmoqda? Men Rossiyada aytib beraydi. Bilamizki, bizda ko'p vatandosh, mana O'zbekistondan, Tojikistondan kelgan ko'plari muhojirlar. Lekin bitta tendensiya bor, bu juda nima deydi,
pora taklif qilish tendensiyasimi?
Yo'q, kelinga nima aytib beraydi? Tendensiyaki ko'p muhojirlar muhojir statusidan talabaga aylanmoqda. Ya'ni mana Rossiyada hozir ko'p imtiyozli nimalar bo'rildi. Mana shu bizda o'zimizda mana SNG dedi, mustaqil hamdo'stlik nimasida. Ayniqsa mana talaba, men o'zim shaxsan hozir ko'p mana talabalarni ham yurtlarimizda mana shularni universitetlarga olib kirib qo'yaman. Ya'ni podkurslar tayyorlab, ularni nimasida yordam berib, hattoki mana hozir Rossiya joriy qilingan sertifikat bor-ku, mana rus tili bo'yicha nimada ishonsa. Mana shu sertifikat asosida ham kirish imtihonisiz, ya'ni ulardan kirish uchun imtihon olinmasdan universitetga qabul qilmoqda. Mana zauchni forma obucheniga, ochni forma obucheniga. Endi bu O'zbekistondan kelganlar qaysi sohaga qiziqish uyg'otdi? Ya'ni qaysi nimada ixtisos bo'yicha bular? Asosan gorno metallurgiya, gaz va neft sohasi, injeneriya, mana avtomexanika, qurilish, arxitektura, mana shu nimalarida. Va endi narxini olib qarasak, narxi qancha? Narxi minimalni 300 ming, maksimalni ya'ni 300 ming rubl.
Rubl, men dollarmi ekan deb hayron qoldim.
Yo'q,
30 ming rubliz bu 500-600 dollar.
Ha, pachcha shunda, bu nima deydi, ruschalar aytsa, yerunda bu.
Bu 1 yilligimi?
Ha, 1 yillik. 1 yillik kontrakt. Bu en az son, az onlarda. Endi eng qimmati 70 ming bo'ladi. Bu ham gidetda 1.5 ming dollar bo'ladi.
Xo'p, demak buni uchun Rossiya universitetlarida o'qish uchun, men Rossiya universitetlarini juda ham targ'ib qilayotganim yo'q, aytib qo'yay. Oldindan Rossiya universitetlarida o'qish uchun talab qilinadigan birinchi narsa rus tilini bilish, to'g'rimi?
Men hozir Samira aytdim-ku, rus tilini talab qilinadi. Yana bitta narsa bor. O'zbekistonda kasb-hunar kollejini tugatib kelganlar rus tili tarix bo'yicha topshirmaydi, faqat bir mana jamiyatshunoslik fanidan topshiradi. Obshestvoznaniye bitta o'sha fanda, u ham sabitsediyona asosida bo'lib bormoqda hozir. Qarang-da, ya'ni bularga osonlashtirildi kirish. Osonlashtirish oldingidan nima emas. Men yana aytaman, mana hozirgi muhojir degan narsa statusi ko'pchiligi talabaga, talabaga aylansa bularda imtiyoz bor. Mana FMSda hujjatlar 1 yilga cho'zib berilishi mumkin. Bularni registratsiya deydi-ku, 1 yilga cho'zib beradi.
Xo'p, endi sizga Otabek, oddiy savol. Nima uchun mana yonginamizda Rossiyada, mana shu asosiy mardikor bozoriga aylangan Rossiyada shunaqa bir yaxshi, O'zbekistondagidan ko'ra yaxshiroq o'qish imkonlari bo'la turib, nima uchun ota-onalar hali ham mana shu savol sizga ham cho'ntagiga bor yiqqan tukkanini tugib, poraxo'rligi berib yuribdi? Ya'ni ki, bozor qarz ikki qo'ldan, agar pora beraman degan bo'lmasa, oladigan bozor ham torayadi.
Men bitta narsaga oydinlik kiritsam-da, shu mavzudan nima qilishdan, men ko'p tanishlarim bilan nima qildimki, mana shapka deydi-ku, shapka deydi buni. Shapka deydi, o'sha pora berishda, shapka universitetga kirishda shapka deydi. Shu shapka hozir qancha bo'ladi mana Toshkent universitetlar oliygohlariga kirish uchun? Bu yerda ko'r 60 ming, 70 ming dollarmi desam, "Ya yo'q, bu bekor gap" dedi. Maksimalni 20 ming, 25 ming dollar atrofida deyishdi.
Ha, mayli, bozor pastroq ekan. Mayli, gap uni qanchaligida emas. Gap uni qanchaligida emas.
Endi siz aytgandek, ota-onalar nega mana Rossiyaga jo'natmayapti, boshqa narsa deysiz, ha, to'g'ri. Endi boya siz aytingizki, nostrifikatsiya deyapsi. Bu yuridiski bergan bitta oydinlik kiritsa, mana Rossiyada yurfakt o'qib ketsa, yuridiski fakultetdan bo'lsa, ular nostrifikatsiya qiladi diplomini. Bu albatta, chunki qonun u yerda boshqacha, u kodeks nimani o'rganish uchun amaliyot o'tiladi. Lekin boshqa sohalar bula qilinmaydi.
Qilinadi, qilinadi, Otabek. Mayli, hozir berdi chalg'itmaylik. Rahmat sizga. Rahmat sizga, Otabek. Boshqa
Alo.
O, boshqa suhbatdoshlarimiz ham kutib qoldi nostrifikatsiya masalasida. Chalg'itmaylik.
Ota-ona masalasida, ota-ona masalasida men bir narsani aytib o'tsam-da, ota-onalar masalasida mana bu bir deydi, nima deydi? Bir stereotip bordi. Chet elda o'qib kelsa mumkin kirmaydi, boshqa qila olmaydi, yana pul beramiz, yana undoq pul, undoq bo'ladi, nima bo'ladi? Bir qo'rqinch bor bo'ladi.
Men shuni yengish kerak.
Albatta, buni uchun bir nima deydi, bir targ'ibot olib borish kerak.
Rahmat. Mana shu hol nazar aytmoqchi, ota-onalarning o'zi o'sha eski stilda ishlashda davom etyapti. Rahmat sizga, Otabek. Olimaxon, sizga qaytmoqchimiz.
Labbay.
Mana shu diplom versus bilim aligisi qadriyati. Balki deyman, masalani, vaziyatni bir tub o'zgartirish uchun ilm izlash bir mentalitetimizga diplomli bo'lishni emas, mana shu zehniyatni bir kiritish kerakdir. Bu qanaqa shakllanadi?
To'g'ri, asosan hozir so'nggi yillarda yoki bu doim bormi deb bilmadim-ku. Endi masalan bizda O'zbekistonda nima yuridik fakulteti, keyin sharqshunoslik fakulteti doim
diplomatiya, bilmaymi, nechta diplomat kerak bitta O'zbekistonga.
Diplomatiya, men esim taniganimdan beri kirish qiyin yoki pora berib kiriladigan nimalar hisoblanardi. Endi hozir endi mana sizdan eshityapman, juda ham nima deydi, kosmik narxlarni 70 ming dollar. Endi to'g'ri, bizda siz aytgandek o'sha bilimga intilishni shakllantirish kerak yoshlarimizda, afsus. Hozir
kim shakllantiradi?
Kim shakllantiradi? Shuni kim shakllantiradi? Bu endi avvalambor hali boyapti gap aytib o'tdinglar, hali o'zlari ota-onasi kirgizib qo'ygan, ular ham shu yo'sinda davom etyapti. Bolalarini olib kirishadi u bu deb.
Hozir kim uzadi buni? Qachon qirqamiz buni? Qanday qirqamiz buni?
Qonunni, ya'ni ta'lim to'g'risidagi qonunni biz juda ham eng asosiy bizda jinoiy protsessual kodeks bordi. Bu jinoyat qilding, olib borib qamab qo'yishadi. Ya'ni ta'lim to'g'risida qonun ham bundan ustun bo'lish kerak. Ya'ni o'sha eng qomusimiz bor konstitutsiya, undan keyingi darajada turadigan qonunlardan bittasi ta'lim to'g'risida qonunni nafaqat qonunni himoya qiladigan organlar, hattoki oila har kunda bolasini maktab kelishda uni nazoratda bo'lish kerak. Bu birinchi, ya'ni bu jamiyatdagi doimiy nazorat faktori funksiyasi o'ynash kerak. Endi bu yerda keyin o'sha yerda obyektivlik jarayon, obyektivlik baho rol o'ynashi kerak. Chunki bolaga kimmidir, masalan, men ukamiz aytdiki, Rossiyada yoki O'zbekiston, Qozog'istonda, menda bu yerda tajribamda shunaqa bo'lganki, Rossiyadan bir talaba qiz kelyaptidi, fransuz tilidan a'lo qo'yilgan attestatida, lekin u fransuz tilini hech bilmaydi. Ingliz tili o'qiganman, repetitor deydi. Fransuz tilini lekin a'lo qo'yilgan. Ya'ni bu yerda subyektiv baholash mexanizmi bor. Bu yerda masalan Chexiyani ta'lim tizimasini juda ham oliy daraja deb maqtamasak ham, lekin o'rta Yevropa ta'lim standartlariga to'g'ri kelsa, biz bu yerda subyektiv baho qo'yishni doimiy ya'ni bolaga hech qanaqa otasini yo onasini degan narsaga qo'ymasdan bahoni to'g'ri qo'yish kerak. Ya'ni baholash sistemasini biz qo'yishimiz kerak. 1mi 1, 2mi 2, 3mi 3. Keyin bolani institutga borguncha o'sha 3 olgan bo'lsa 3 bilan maktabga boradi. Ya'ni bolada bilim o'qishda ishtiyoq bo'lishi uchun degan baholash mexanizmi biz mustahkamlashimiz kerak, nazorat kuchli bo'lishi kerak.
Xonazod, yana o'sha gap. Yana diplom qadriyat bizda, bilim emas. Ota-ona nima qilib bo'lsa ham o'qituvchiga pora beradi, boshqa qiladi, o'sha siz aytgan subyektiv bahona sotib oladi, chunki ertaga uni yuridiskaga kirgizmoqchi, ertaga uni nimaga kiritmoqchi, diplomatiyaga kiritmoqchi. Shu ota-ona nima uchun tushunmayaptiki, shu bilan ham o'zini, bolasini masalan, balki unda ham qanaqadir boshqa talantlari bordir, boshqadir, ham shu davlatni, millatni tanazzulga olib ketayotganini tushunish shunchalik qiyinmi? Men shuni tushunmayman.
Endi bilasizmi, bu narsa kelyapti. Kadrlari o'sha yo'qligi, mutaxassislari bir ishni qoyillatmasligi, hattoki otasi endi pensiyaga chiqsa, o'sha hozir o'qitayotgan bolalar, bolam bu anekdot bo'lishi mumkin, lekin latifa bo'lishi mumkin, lekin 5 yildan 10 yildan keyin bolam meni pensiyammi, yo'q pensiyammi olib berish uchun bitta ariza yoz desa, bolasi yozolmasa, o'shanda jamiyatda bir katta bir fojiaga olib kelyapti. Ya'ni shu holatga olib kelyapti. Ya'ni o'qimagan, ismini yozish bilmaydigan. Hozir shunaqa bir tendensiya bo'ldi-ki, men lotin tili yozishni bilmayman, men kirilchada o'qiganman. Ha, shunaqangi holatlar ham bir-birini aralash jarayon bo'lyapti. Savodsizlikni ma'lum bir xaspo'shib kelyapmiz. Oqlash, ya'ni oqlab bo'lmaydigan bu holat savodsizlik.
Rahmat Xolnazar, navbatdagi suhbatdoshimiz o'zlarini dangasa deb tanishtiribdilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Zamira opa.
Va alaykum assalom. Nega dangasasiz?
Men muhojir dangasamanda.
O'qigan muhojirlardanmisiz? O'qigan mardikormi? Nima bu? Qanaqasiz?
O'qigan oliy ma'lumotli dangasaman.
Nimaga unda mana shu o'qib bunaqa bo'lib yuribsiz? Sabab nima?
Endi men Esingi davlatlarda o'qigandim. Bizda shu nasrifkasi bo'yicha hozir shu
o'tmadimi? O'tolmadingizmi nasrifikatsiya testlaridan?
6 yil nasrifikatsiyada men 6 yil topshirdim. Har oyda o'sha chaqirilardi. Nima qilib imtihondan o'tolmaganman?
Shunchalik bo'shmisiz? Nimaga?
Yo'q, men tirishqoqman, tirishqoqman. Men juda yaxshi bilaman. O'qirdim, nima qilardim, izlanardim. Qandaydir masalan bitta imtihonda 2 kishi o'tadi. Har imtihonda. Jo'q, masalan 10 ta yo 15 ta bunaqa darajada o'tmasdi.
Qarang, nasifikatsiya jarayoni ham o'sha xorijda o'qib kelganlarni oyog'idan chalish uchun bir qanaqadir shunaqa mexanizm bo'lib qolganmi bu? U ham qorami, u ham korrupsiyami, nima bu?
Albatta shunaqa bo'lishi mumkin. Keyin kursdoshlarim bilan surishtirsam, keyin ular qanday o'tdi? Masalan, bilimi mendan past bolalar bor edim. Shular hozir o'tib ketdi, hozir ular ishlayapti O'zbekistonda. Surishtirsam,
nima xarajat qildik? Siz nima qilyapsiz? Nima xarajat qildi? Siz nima qilyapsiz? Diplomingiz bo'yicha ishlayapsizmi biror joyda?
Yo'q, hozir men muhojirman. Nimada? Men boshqa mutaxassislik bo'yicha Rossiyada ishlayapman.
Rahmat sizga. Kim yutqizyapti Xolnazar? Mana shu bolalarni yo'lini bekitish orqali, shularga imkon bermasligi orqali, balki bu kishini men bilmayman darajasini. Deylik, siz aytgandek Harvardda o'qiydimi, Kolumbiyada o'qiydimi, shularni yo'liga shunaqa tuzoq qo'yish orqali kim yutqizyapti?
Bu yerda jamiyat yutqizadi, chunki jamiyatga bizni jamiyatimizga malakali kadr kerak. Vatanimiz yutqizadi, albatta bir foja deb o'ylayman. Chunki bular chiqib ketishi, masalan, men ham o'zimni qarzdor his qilaman, o'zim vatanimga borib ishlashdi. Lekin bugun bu yerdaman. Ya'niki, meni 10 yil maktabda o'qitdi, 5 yil institutda o'qidim, men vatanimda xizmat qilishim kerak. Bu nafaqat men, butun o'qiganlar.
Nimaga xizmat qilmayapsiz agar siz?
Men vatanim uchun o'ylayman.
Yo, demoqchiman, O'zbekistonga borishi.
Endi hayot yo'lini bu yerda tanladim, chunki bu yerda universitetda qoldim, doktoranturani tugatdim. Keyin oilam kelgandan keyin umuman bilasiz.
Shuncha qadr toparmidingiz masalan qaytib borsangiz? Shuncha
buni bir narsa deb bo'lmaydi. To'g'risi men kimdir qadr topmayman deydi, kimdir topaman. Men o'zim nuqtai nazardan, lekin meni kelgin, ishlagin degan, chunki bir qaysidir meni o'sha chaqirgan inson agar eshitayotgan bo'lsa, meni yolg'onchi bir muttaham deb o'ylash mumkin, yolg'on gap. Meni chaqirishgan, keyin ishlagan takliflar bo'lgan. Lekin men hali mayli keyin qaytarman deganda, men o'sha yerda biz qoldik. Ya'ni endi kimlargadir taklif bo'lgan, menga o'xshagan balkim sanoqli 10 kishiga taklif bo'lgan, oldingi kelgan ishingni davom ettir deb. Kimlardir umuman o'ziga shunaqa e'tibor qilmagandan keyin chiqib ketadi-da qurilishda, boshqa joyda tugatadi.
Nostrifikatsiyadan o'tkazishmaydi.
Nostrifikatsiyadan qiynalib o'tolmaydi. Ya'ni jamiyat o'qotadi.
Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher Hamidullo, marhamat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar?
Rahmat, xudoga shukr. Rahmat. Xudoga shukr.
O'tgan yillaringizlar bilan.
Rahmat, sizning ham jasorat cho'zilib ketdi. Endi bugungi suhbatimiz mavzui sizga ma'lum-a? Pora berib, O'zbekistonda o'qiguncha shu pulga bolasini xorijda o'qitgan yaxshi emasmi degan bir oddigina sadda savol atrofida gaplashyapmiz.
Bo'ynidan boylagan it ovga yaramas deydi.
Nima degani u?
Chunki mana men bolalarim o'qishga kirishdi. Katta qizim oliy ma'lumotli Sampiga kirdi.
Nech pul bilan kirgizdingiz endi?
Ana endi mana sana hozir siz nech pul bilan? Hech kim ishonmadi, o'zini kuchi bilan kirdi, o'qib kirdi desam hech kim bo'lmagan gap.
Nechinchi yil gapi?
Ha mana 3-chi yil mana bitirdi.
Xo'p,
demak, hojiy aytadi, yo'q-e, yo'q-e. Ayo-e.
Xo'p, pul bermagan bo'lsangiz kimga telefon bo'ldi? Qaysi darajada telefon bo'ldi? Bu yoqmi ham bor hali? Tanishlik, qarindosh urug'chilik degani bor.
Yo'q, mayli, mayli. O'z kuchingiz bilan sizam o'z kuchingiz bilan kirgansiz.
Men sovet zamonida kirganman.
Men ham o'z kuchim bilan kirganman, yangi mustaqillikda. Bular ham bo'lishi mumkin-ku, nima deydi?
Universitetga o'zimizani, universitetga, Tashguga o'z kuchim bilan kirganman. Vostochniyga kirganman.
Ana, xo'p, endi ayting. Sizni qizingizga o'xshaganlar ko'pmi?
Bizani qizimizga o'xshaganlar juda ko'p. Chunki biz hozir nimaga ani mishmishga ishonib qo'yamiz. Mana bundan oldingi bitta bolamiz aytdiki, ani og'anim aytdi pul berdi dedi. O'zi harakat qilmagan. Harakat qilsa kiradi. Men bolalarimga pul to'ladim, nimaga? O'qishga.
Repetitorlikka to'ladingiz.
Repetitorga kuch bilimini ko'proq qilsin dedim. O'zi kirib ketdi. Keyin hech kim ishonmagandan keyin 20 ming dollarga olib kirdimsa, bu gapingiz to'g'ri deydi.
Xo'p, Hamid aka, mana shu o'qishga kirishi o'zi hali. Shu bilan jarayon tugadi endi?
Nega? Mana
maqsad diploma demak o'tdi o'qishdan.
Bitirdi. Bitirgandan keyin ishga olishdi. Hattaga
Ha 3 yil bo'ldi dedingiz-ku qizim o'qishga kirganiga. Hali ishga emasdimi?
Mana 3 yil oldin, mana 4-chi yil mana o'tirdi. 3 yil annaqani yangi ochilgan fakulteti bor ekan Sampini. Bitirib chiqdi. 1 yil annaqadan keyin ishga kirdi. Bolali bo'lgandan keyin dekretni otib ishga chiqdi.
Xo'p, endi nima demoqchisiz? Hamma ham haligi nima deydi, pul ko'tarib ishga yugurmayapti.
To'ppa to'g'ri. Undan keyin shu bitta o'rtog'im shu narsani men annaqami ko'rdi, haqiqatda deb pulsan bo'ladi. O'g'lini shuni tayyorladi. Singapurga kirdi.
Ya, Singapur xususiy endi, Singapurga ingliz tilidan o'tib turasiz.
Mana masalan, o'sha o'tmaydi degan diplomingizlar mana shu Toshkentda o'tayotgan Singapurga o'tadi masalan, to'g'rimi? Mana O'zbekistonni o'zidagi anaqa og'aynim shu o'g'lini tayyorladi-da kirib ketdi.
Xo'p, nima demoqchisiz? Nima deydi? Logikangizni menga tushuntiring. O'zbekistonni o'zida o'qiveringlar, faqatgina pul bermasdan o'qish mumkin demoqchimisiz?
To'ppa to'g'ri. O'qitish kerak faqat. Faqat pulga biz mana siz ham xuddi siz menga anaqa miyingizga quyib olgansiz, pulsiz bo'lmaydi deysizlar.
Yo'q, men unaqa demayman. Men o'zbekistonliklarning gapini sizga yetkazish mana vazifam. Oddiy o'zbekistonliklarni asosiy hozir
o'sha pul berib o'rgatayotganlarning gapini gapiryapsiz. Pulsiz kirayotganlar gapirayotgani yo'q, deydi gapirib.
Nima qilaylik mana shu zanjir uzish uchun, mana shu pul berishga.
Navbat uzish kun o'sha uyda bolasi bilan o'zi shug'ullansin, qarab yursin, quruq tashab qo'ymasin, maktabga ishonib, yo'q u yoqqa tashab qo'ymasin. Ilmiga, bilimiga, odobiga har bitta ota-ona o'zi javobgar bo'lsin, qarab tursin tepasida. O'shanda bo'ladi.
Ha, endi siz juda katta ijtimoiy muammoni boshlab qo'ydingiz. Ota-onani o'zi Rossiyada, Qozog'istonda, Koreyada, Amerikada yurgan bo'lsa, kim bolasini qaligi qiladi siz aytganda qamayli. Lekin bu boshqa masala, chalg'ib ketib qolamiz hozir.
Bolasi kelajagi kerak bo'lmasa yuraveradi. Man pulim bilan qilaman deydi-da, mana shunaqa qilib qarabsizki, rasvoy raddi balo bo'yapti. Man pulim bilan qilaman deydi. Haqiqatda to'pi to'g'ri, uga keladi-da, ayyoda dollar ishlab keladi-da, 10 ming, 20 ming kim ostiga otaveradi. Naryoqqa. Chapillab kirganda odam kim bo'ladi u bola?
To'g'ri. Rahmat sizga. Rostdan emas, Muhonnazar, bugun masalan, bu ham bir qanaqadir kimoshdi savdosi. Bu ham hali bolalarni oldida o'sha yonida o'tmagan yillari uchun gunohini yuvish uchun ota-ona go'yoki mana o'zi Rostdan emas.
Bilasizmi, bu yerda
juda murakkab ijtimoiy masalaga
o'xshaydi. Rossiyadagi mardikor bolasini o'qishga kirityapti deb ko'p o'ylamayman, chunki mardikorlar hali bolalari ko'p asosiy qismi chet eldagilar bolalari hali endi 1-2 yildan keyin kiradi. Masalan, biz 40 yosh, 45 yoshdagi qarasak, hali bolalar bugungi kunda 50 yoshdagi insonlar bolasini kirityapti. Ya'ni 50 yosh, 48 yoshdagi insonlar. Biz umuman demografik ko'rganda ham ovozlardan ekan, masalan 50-55 yoshda bo'lishimlar mumkin. Ya'ni bu yerda bolasi bu keyingi yillardagi tug'iladigan muammolar.
Hali endi bunga kelamiz.
Chunki bugun bizni bu o'qishda o'qisin. Biz ichkarida o'qimasin yoki tashqarida. Albatta, chunki bolani har qanday ota ham, ota-ona ham bolani yonida o'tirish imkoniyati yo'q. Hattoki mardikor bo'lmasa ham, ichkarida bo'lsa ham. Chunki ertalab chiqib, masalan, men bolamni oldida 12 soat, 18 soat o'tira olmayman. Kechqurun kelaman, uxlagan bo'ladi. Yoki 2 soat u bilan suhbatlashaman, keyin uyquga ketadi. Ya'ni u bilan 2 soat men charchab kelgandan keyin yana unga dars berishga toqatim ham yo'q, men o'qituvchiman.
Lekin qandaydir shakllantiriladi-ku masalan. Masalan, meni bolalarim o'qish, uxlashdan oldin albatta yarim soat kitob o'qish kerak.
Siz ayolsiz, nazorat qilasiz.
Meni yo'q demoqchiman, qandaydir shakllantiriladi-ku. Meni
nazorat qiladi. Uni aytadiki, o'qiyapsanmi, boryapti, o'sha kundaligiga qo'l qo'yib beradi. Bu bizlar ham onamiz nazorat qilganlar. Bahoyinichi kundaligini olib kel, nimaga daftaring yirtiq deb onamiz nazorat qilganlar. Ya'ni ma'lum nuqtada bu akani ham gapida to'g'ri-ku, boshida turibmas, nazorat qilinadi. Endi nazoratni o'sha
shakllantiriladi.
Bu nazorat formadan, ya'ni tizimdan chiqib ketganda.
Rahmat, navbatdagi suhbatdoshimiz Dilshod. Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Dilshod, abituriyentmisiz yo o'qishga kiradiganlarni?
Yo'q.
Ota-onalardan.
45 ga kirgan ota-onam. Rossiyada yashayman, grajdanstvo olganman. O'zbekistonda juda taniqli shoirni avlodidanman.
Mayli endi, taniqli shoirlarni hozir nima qilmaymiz-da, ayting, mana shu qadriyatni, mana shu zehniyatni o'zgartirish mumkinmi bugungi vaziyatda? Nima qilsak o'sha pul ko'tarib chopadiganlar kamayadi-da, keyin ali maydon sal bir o'qiyman, bilim olaman deganlarga bir ko'proq qoladi.
Birinchi men tushunchamda shu muhojirlar bilan birga ishlaymanda. Savol shundaki, ular bir-biridan o'zaman deydi. Ya'ni birinchi o'rinda O'zbekistonda o'qishdi bir plusi bor. Sababi O'zbekistonda o'qigandan keyin u abituriyentlar, studentlar o'rtasida tanish bilish orttiradi.
Ya'ni ki ijtimoiy tarmoq yuzaga keladi. Tanish bilish,
ha. Ha, da. Keyin sotsialni lift degan narsa bor. O'sishga yordam beradi. Ya'ni siz O'zbekistonda yuridikchi universitetda o'qisangiz, обязательно bironta prokuror bo'ladigan odam bilan birga o'qiysiz, izvinchimni piyoladan aroq ichasiz.
Xo'p, aynan shu vaziyat, masalan, siz Harvard o'qisangiz yoki Tokio universitetda o'qisangiz, undan-da ki bir rayon prokuror emas, balki bir davlatni boshqa prokurorlar bilan o'qiysiz. U ham aynan shunday ijtimoiy tarmoq yaratadi. Global
Birminghamda o'qigan. Davlat puliga o'qigan pirchim. Bizda 50 ming dollarga. Doktor nauk hozir.
Yo'q. Ya, Birminghamda.
Ha, nevastrebovanman.
Nimaga? Yana mana shu savolga kelyapmiz. Nima uchun bozor monopoliya qilinganmi shu? Imkon qadar tashqaridan kelmasin ham, tashqariga chiqmasin ham, faqat bizga yem bo'lsin o'sha davlat test markazini boshqaruvchilar, o'qishga kirishni boshqaruvchilari, haligi yopiq bozori bo'lsin, narxi o'zimiz belgilaylik degan bir monopoliya bormi bu bozorda ham? Nimaga shunaqa?
Естественно, bozor bor, chunki har bitta qadamimiz O'zbekistondagi qadam bu aeroportdan 300 ga boshlanadi-da. Вот. А система shunday qilinganki, har bitta odam o'zini joyida apizilonni daxod keltirish kerak.
Dilshod aka, siz mana aytyapsizki, mana shu O'zbekistonda o'qishda o'ziga yarasha foydasi bor, mana shunaqa ijtimoiy ulfat paydo bo'ladi. Bu ayni paytda aynan mana shu davlat yemirayotgan narsa ham shu emasmi, ya'ni sizningcha? Ya'ni
shu O'zbekistonda
katastrofa kelishib, hammasi bir-biri bilan
shu katastrofaga olib keladigan narsa ham shu. Lekin hozirgi
o'sha Birmingemdagi bolani olib kelib, hech qanaqa tanishi yo'qligi tufayli hammasini haydab yuborib, o'ttagi pulga o'qiganlarni buni olib kelish kerak.
Birmingemdagi bola bir kuni razichiralcha qilib qaytib ketaveradi chet elga. Vot problema shunda-da. A asosiy ish qiladigan odamlar dalada, то есть люди, которые в поле, да? Ular непосредственно xalq bilan ishlaydi. Вот, xalq bilan ishlagan odam связи bo'lish kerak. Определённо элита bor. Вот.
Xo'p, elitaga kirish ham yopiq, agar siz shu shularni chig'irig'idan o'tmasangiz degan bir xulosa kelib chiqyapti shekilli.
Aqa vernis bo'lish kerak elitaga.
Rahmat.
Agar sotqinlik bo'lsa, bu ketadi, no? Liba anaqa bo'lish kerak. O'sha elitaga kirishing kerak.
Rahmat sizga Dilshod. Suhbatimizning so'nggi daqiqalari qolyapti. Xonazar, agar bir nima deymiz, tavsiyalar, maslahat o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib berish kerak bo'lsa, bugun bolasi qaysidir bir joyga hujjat topshirib, ertaga qaytib keladigan mana bitta o'ringa 10 odam to'g'ri keladigan bo'lsa, shularga bir istiqbolni kengaytirish uchun nima maslahat bergan, nima tavsiya bergan bo'lardingiz?
Mana so'rayapsiz.
Birinchi tavsiyam beradigan tavsiyamki, birinchi ota-onalar o'sha pul berishni to'xtatish kerak-da. Birinchisi jamiyatda 1 yil kirmadimi, 2 yil ham pul bermasin. Ya'ni 3 yil
bo'lsa. Shu yildan buncha yil yiqildi degan qo'rquvdan voz kechish kerak-a?
Qo'rquvdan yo'q, voz kechish kerak. Ya'ni pul bermaslik kerak, chunki u bola u pulni bergan pulni qaytarib ota-onasiga beradimi, yo'qmi? Ko'p bolalar hali u pul topaman deb qamalib ketyapti. Bilasizmi? Bolani o'sha
jinoyatga
yetaklayapti. Ota-ona bu ikkinchi tarafini ham ko'rish kerak. Keyin o'sha bolasini kim bo'lishini oldindan bilish kerak. Bolasiga ham quloq solish kerak. Kim bo'lasan bolam deb, uni qo'lidan nima keladi, iqtisodchi bo'ladimi yoki duradgor bo'ladimi, chilangar bo'ladimi? Ko'rish kerak, texnik bo'ladimi bolani, ya'ni buni shakllantirish kerak. Jamiyatda o'sha hozir biroz o'tgan yili adashmasam bir vazirlar mahkamasining qarori chiqdi. Maktab qoshida psixologlar bolaga tavsiya beradi. Ya'ni sen
iqtisodchi bo'lasan,
matematik bo'lasan, sen shoir bo'lasan, sen va hokazo bo'lasan. Bunga ota-onalar ham quloq solish kerak. Ota-onalar bu bilan birga ishlash kerak. Keyin o'sha bolalari bugun jamiyatda men palonchi bo'laman, meni og'aynim palonchi degan narsalardan voz kechish kerak. Endi voz kechiladi, chunki ijtimoiy bosimdan va hokazo. Bu ko'proq insonlar o'ziga bog'liq bo'lib qoldi. Chunki siz pul bermasangiz, kim sizdan pul tortib oladi? Bu oddiy. Kimlarda imkoniyati bo'lsa, albatta bolasini chet elda o'qitsin. Chet elda o'qitish bu foyda keltiradi jamiyat uchun. Bolasini o'qitish, ya'ni imkoniyatiga qarab o'qitsa hech kim zarar ko'rmaydi.
Va bundan albatta O'zbekiston bir davlat sifatida, bir millat sifatida bundan bu ham mamlakat ham foyda ko'radi. Zotdan tashqarida o'qib ular vatanini sotishga kelmaydi. Nimadir olib borib vataniga shuni qo'shishga keladi. Shu narsani menimcha bugungi bir tepada o'tirgan, boshqaruvda o'tirganlar tushunib, mana shu bozorni sal liberalizatsiya qilish kerak.
Bir nechta fikrlar yangradi va har bir ota-ona mana shu tanlov oldida turadi deb o'ylayman. Mana ha va yo'q, ya'ni nima uchun o'qish kerak chet elda va nima uchun O'zbekistonda. Mana siz aytdingizki, O'zbekistonda ish topish muammo, nostrifikatsiya muammo, o'qish qimmat, pora qimmat, bilim yetmaydi. Ya'ni bilim darajasi yaxshi emas va chet elda o'qish uchun muayyan bilim kerak. O'zbekistonda bu bilimsiz o'qimay, ya'ni chet elda O'zbekistondagi bilimingiz bilan o'qimasligingiz juda ham katta imkoniyat bor shunday. Porasiz kirish ham mumkin deb degan fikri yangradi dasturimiz davomida. Ayni paytda chet elda o'qish tarafdorlari fikricha mana shu narx-navo jihatdan ancha raqobatlashib qoldi O'zbekistondagi pora bilan qo'shib hisoblasa. Bundan tashqari odam ko'p bir joyga. Rostdan ham raqobat maydoni juda ham kuchli O'zbekistonda va
chunki monopoliya aytilgani kabi.
Juda bilimli odam, juda ko'p puli bor odamlar raqobatga kirishyapti va bu raqobatda
qudratli qarindoshlari bor.
Nima bilan tugashini bilamiz. Ko'p pul va ko'p bilim nima bilan tugashini. Shuning uchun har qanday ota-ona mana shunday tanlov oldida turadi, lekin mana chet elda o'qish bu nafaqat chet elda o'qish, balki ko'proq O'zbekistonni bugungi sharoitdan kelib chiqadigan bo'lsak, chet elda qolib ketishni ham anglatish.
Va bu o'sha utechka mozgov, ya'ni agarki bu balki keyingi mavzularimizdan biri bo'lar, chet elda o'qishi o'zi hali maqsad emas. Eng so'nggi maqsad u emas albatta. Va bu o'qigandan keyin bu bilimini, bu tajribasini qayerda, qanday qilib ishga soladi, qanday qilib amaliyotda ko'rsatadi, buning uchun ham maydon ochiq bo'lishi kerak. Demak, hammasi yana keladi o'sha ochiqlik, shaffoflik va demak liberalizatsiya, o'sha islohotlar degan tushunchaga qaytib kelyapti. Shu yerda Ozodlik onlaynning yana bir soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7-dan 8-ga qadar bo'ladigan suhbatimizda ishtirok etish uchun yana Skype manzillarimizdan foydalaning. Suhbatimiz mavzuini esa www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Xolnazar, sizga katta rahmat. Olimaxon, bugungi suhbatimizda qatnashganlarning barchasiga tashakkur bildirib, shu yerda siz bilan xayrlashamiz. Sog'lomlik.